Dnes budeme číst z knihy Skutků ze 13. kapitoly. Tam jsme vlastně naposledy 9. prosince skončili knize Skutků, protože potom jsme ještě měli tu adventní biblickou hodinu, takže ve 13. kapitole knihy Skutků budeme číst od 4. verše. Posláni tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar-Jesus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl: Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Tu Elimase náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Takže jsme četli Boží slovo, které nás vede na místo, několik míst, které můžeme sledovat na mapě. Jednak je to ta už nám stará známá Antiochie, ta dnešní část Turecka. A to, co nám Boží slovo říká, je něco nesmírně důležitého, že byli posláni Duchem Svatým. Nebylo to tedy jenom nějaké rozhodnutí církve, nebylo to rozhodnutí lidí, kteří chtěli něco dělat, ale byli posláni Duchem Svatým. A neprožila to jenom ta církev, která je jakoby vyšprtla, ale prožili to i oni. Prožil to Barnabáš, prožil to Saul a tak je to dobře. Tak je to dobře, když se stane to, že církev rozpoznává Boží volání, ti lidé rozpoznávají Boží volání a je to všechno v souladu s Duchem Svatým, který posiluje na všech stranách i tu církev, i ty vyslané. Zjistíme, že Duch Svatý v tomto příběhu hraje velkou roli. Ne nadarmo se také o knize Skutků apoštolských mluví také jinak jako o knize Skutků Ducha Svatého, protože prožívají to vedení Duchem Svatým a potom později Saul prožívá ještě jedno zvláštní vedení Duchem Svatým, ke kterému se ještě dostaneme. A oni tedy poslání Duchem Svatým, to poslání Duchem Svatým ho poslechli, vyrazili a čteme tam o dalším místě, čteme tam o Seleukii. Ta Seleukie je velmi blízko Antiochie, v podstatě se jedná o přístav na břehu Středozemního moře. Oni tam prostě pravděpodobně zhruba někdy začátkem března léta Páně 47, tam při nějakém příznivém větru, vypluli s plachetnicí na moře, pochopitelně to nebyla jejich plachetnice, ale prostě si zařídili nějaké místo na plachetnici, aby se mohli plavit, a to na Kypr. Můžeme si klást otázku, proč jeli vůbec poprvé směrem na Kypr, nebo proč ty jejich kroky jako první mířili na Kypr, ale asi odpověď jednoduchá. Barnabášovi Kypr ležel na srdci, vždyť o tamtud pocházel, takže nějakým způsobem chtěl pomoct komunitě na Kypru, aby poznala Pána Ježíše Krista. Asi tak, jako se můžeme potkat s tím, když nějaký Američan má nějaké předky dřívější v Čechách a tak nějak to srdce si říká, no něco bych mohl udělat, že, pro tu Českou republiku, něco bych mohl udělat. Je to zhruba vlastně 3 roky, když jsme tady měli jednu Američanku, která měla české předky a ten její důvod, proč jsem přijela, v podstatě byl taky proto, že chtěla sloužit v té zemi jejich předků. No a tak to asi prožíval i Barnabáš celkem jistě, že se mají plavit na Kypr. Je dobré zmínit, že na tom Kypru byla velká židovská menšina, která se za těch dalších 50 let od té doby, co tam tedy byli oni, rozrostla tak, že to potom stačilo na to, aby tam bylo velmi nebezpečné povstání Židů. Jo, tedy nebyla to malinká ta nějaká skupinka, ale rozrostla se vyloženě v početnou skupinu. Samozřejmě, že tam byli i početní otroci, kteří tam těžili měď, a to byl hlavní důvod, ze kterého Kypr zbohatl. Vyváželi měď. A apoštolé přistáli u Salaminy. Kde byl klasický přístav a bylo to pochopitelně obchodní středisko, jak už to tak bývá, že když se tam sjíždí lodě, tak přirozeně u toho vládne obchod. A poblíž nynější Famagusty, to je takové město, které tam je, tam čteme, že zvěstovali slovo Boží v židovských synagogách. Je to závěr 5. verše. A tady najednou v 5. verši zjišťujeme, že to nebyly jenom 2, ale že tam byly 3. Že tam byl i Jan jako pomocník. On tam ten Jan je zmíněn schválně jako pomocník, ale kdybychom byli poctiví a četli ten text tak nějak poctivě, pravdivě, tak zjistíme, že tam nehraje prim ani Saul. V tomto příběhu vždycky, když je tam máme vyjmenované, tak je to v pořadí Barnabáš, Saul, no a potom tady je zmíněn ještě Jan. Ale vždycky to tam je. Barnabáš, Saul a potom ten třetí. Stejně tak, když potom později čteme, že tam byl ten místodržitel Sergius Paulus, muž vzdělaný, a máme tam o to napsáno, ten k sobě povolal Barnabáše a Saula. Mohli bychom si to v té realitě církve bratrské představit asi jako kazatel a vikář. Barnabáš jako kazatel, Saul jako vikář, pořád je tam na 2. místě. A konec konců to asi byl ten důvod, proč se plavili na Kypr. Zdá se mi, že kdyby byl vedoucím skupiny Pavel nebo Saul, že by asi ty první kroky nebyly na Kypr. Protože teď víme, že přece z Kypru už přišli učedníci i do té Antiochie a tam rozšířili. Z Kypru se rozšířilo do Antiochie Boží slovo. To znamená, že oni už jeli na ostrov, který byl zasažený evangeliem. A dobře víme, jak to prožíval Saul, že prožil své povolání k pohanům. To znamená, že on by si asi mohl vybrat, tak by možná vyrazil nějakým směrem ještě jinam. Ale dobře, užitečné si všimnout, že to stále je Barnabáš, Saul a Jan. Oni putovali po jižním pobřeží toho ostrova, pobyli krátce v každém městě a možná, že tam se zrodila vůbec ta věc, ta misijní strategie, kterou později převzal apoštol Pavel, a to, že tedy navštěvovali ty synagogy. Ty synagogy, to byla vůbec zajímavá věc, která se stala, která vlastně v tom původním židovství, v tom původním Izraeli vůbec nefigurovala. Kdybychom se podívali do dějin Izraele, tak tam nikde synagogy nebyly. Přirozeně si klademe otázku, tak kde se tedy vzaly ty synagogy, když ve Starém zákoně nenajdeme a v Novém zákoně už o nich čteme. No tak je nám tady pomocí, že se vzaly někde v tom období mezi, a v tom období mezi, tam bylo velmi významné období takzvaného babylonského zajetí, a to bylo právě období, které způsobilo, že vznikaly synagogy na těch místech, kam byli Židé vysídleni, přesídleni. Takže, protože se potom rozšířili i později z toho Babylona na různá místa, ne všichni Židé se i potom Kýrově ediktu, když se mohli vrátit do Izraele, tak ne, zdaleka ne, všichni se vrátili. Odhaduje se, že se jich vrátila do Izraele z toho zajetí pouhá desetina. Takže 9/10 zůstalo rozptýlených. No a pochopitelně stále chtěli mít nějakou shromažďovací místnost, to znamená, že vznikly synagogy. Synagogy se vlastně staly potom jakousi misijní základnou, protože ty synagogy byly všude, kde byli Židé, kde byli rozptýlení Židé. To znamená, že kamkoliv se potom apoštol Pavel tak nějak později hnul, tak měl jasnou základnu. Bylo kam jít, kde by třeba mohl mít nějakou pomoc nebo místo, kde může kázat. Však k tomu ještě dojdeme, že apoštol Pavel to potom velmi často používal, synagogu jako základ, jako tu základnu, a potom, až když tam začaly být problémy v té synagoze, tak musel hledat nějaké jiné místo. Takže takovýmhle způsobem procházeli ta jednotlivá místa, navštěvovali synagogy, kázali tam. Mimochodem to taky ukazuje na jednu důležitou věc, že byli i mezi tou židovskou komunitou Barnabáš a Saul ceněnými, protože ne každý se jen tak mohl postavit v synagoze a začít tam kázat. To byli prostě vzácní hosté, kteří se tam dostali a kterým bylo dáno ta možnost, že mohou kázat nebo vykládat Boží slovo, nebo dokonce číst Boží slovo. No a tak později, když to takto obcházeli, šli tím jihem, tak tam obcházeli i záliv, kde se podle Homéra vynořila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky. Tu tedy můžeme situovat tam na Kypr. Tam se vyhnuli jejímu chrámu, protože stejně jako v té Antiochii, stejně jako v tom chrámu Dafne, se považovala prostituce za projev zbožnosti, takže tomu se vyhli. Je skutečně, jsou pokušení, u kterých je nejlepší se jim úplně vyhnout, utíkat pryč, jako třeba Josef v Egyptě utíkal pryč před takovým pokušením. A potom přišlo ale zvláštní pozvání. Zvláštní pozvání, protože se stalo, že ten místodržitel Sergius Paulus, muž vzdělaný, je k sobě pozval. To je velmi zajímavý okamžik, Jde vidět, že se to tak nějak rozneslo mezi lidmi, jak asi kázali po synagogách, tak to asi nezůstávalo jenom v rámci synagog, prostě se to nějak šířilo a on se rozhodl, místodržitel, což si musíme uvědomit v té hierarchii, co to vlastně znamenalo, on byl prostě správcem v minulosti, tedy byl správcem řeky Tibery, potom ho převelili na Kypr a jemu přímo nadřízený byl jedině římský senát. Takže vysoce postavený muž v rámci římské říše, to znamená, nebyl ani podřízený císaři, byl podřízený senátu. A tyto podrobnosti my můžeme velmi dobře zjistit z toho, jak to Lukáš popisuje, protože on je puntičkářský, Lukáš, a tak nám tam totiž píše, že to je prokonzul, nebo tedy místodržitel, což tedy znamená, že není podřízený, to slovíčko znamená, že není podřízený císaři, ale senátu. Co bychom se dozvěděli o tom Sergiovi Paulovi? Tak například, vědělo se o něm, že byl poměrně slušný vědec. A to proto, že Plinius ho ve své přírodovědě, on napsal knížku, učebnici přírodovědy, tak ho cituje jako pramen. A tak to je jasné, že když se člověk dostane do knížky a je tam jako zdroj, jako pramen, tak to je něco významného. Ovšem, kromě toho, že byl vědcem, tak měl taky smysl pro spekulaci a pověrčivost. Oni totiž si tam potom to zjistili velmi rychle, že tam v jeho blízkosti byl i ten židovský kouzelník, který se vydával za proroka, kterému říkali Bar Jesus, což je takové zvláštní, divné, protože to Bar Jesus, to jméno, kdybychom ho přeložili, tak to znamená syn spasitele. On se vydával za proroka živého Boha, ale současně také za astrologa, mudrce z východu, který se zabýval okultismem. Vychloubal se taky tím alternativním jménem Elimas, neboli obratný, nebo mudrc. Taky takovéhle lidi měl tam kolem sebe, ten Sergius Paulus. A on tam prostě tedy seděl na trůnu a rozhodl se, že si pozve tuhle tu návštěvu. A velmi podrobně tam čteme, co se tam dělo. Čteme tam i důvod, proč se k sobě pozval. A ten důvod je velmi zajímavý. On chtěl slyšet Boží slovo. Z nějakého důvodu chtěl slyšet Boží slovo. Takže si pozval je. Je dobře si uvědomit, že on si měl koho pozvat, kdo by mu taky řekl Boží slovo. Už jsme mluvili o té bohaté, široké židovské komunitě, která tam bydlela. To znamená, jestliže chtěl Boží slovo slyšet, tak nebyl jediný problém pozvat nějakého rabína, pozvat někoho, nějakého učence, a taky by mu mohl citovat Boží slovo. Nicméně se rozhodl, že chtěl slyšet Boží slovo od těchto konkrétních lidí. Takže oni tam došli za ním, protože byli hosty nejvyššího člověka na Kypru, tak samozřejmě jim vzdávali holty i vojáci, když vcházeli dovnitř. Teď tam stáli vevnitř na tom nádvoří a měli možnost s tím nejvyšším člověkem tam mluvit. A tak asi se doplňovali, jeden doplňoval druhého, prostě nějakým způsobem to tam takhle probíhalo, když najednou do toho zasáhl onen kouzelník. A to je opravdu zvláštní, protože jestliže si dovolil vstoupit do rozhovoru mezi pozvanými hosty svého pána, tak to signalizuje, že buď tam měl tak vysoké postavení, nebo mu ten Sergius Paulus dostatečně jakoby důvěřoval už předtím, že si toho byl vůbec schopen udělat. Něco takové jako vstoupit do rozhovoru, kdy jeho šéf se baví se svými hosty a on do toho vstoupí. Čteme tam, vystoupil proti ním, když tedy vykládali Boží slovo, a snažil se odvrátit místodržitele od víry. Takže vůbec se mu to nelíbilo, tušil ten směr, kam by to mohlo směřovat. A nejenom, že se mu to nelíbilo, ale naprosto jednoznačně proti tomu vystoupil. Jenomže v tu chvíli, a tady se dostáváme k tomu důležitému okamžiku, v tu chvíli Saul, a mimochodem tady máme ho poprvé zmiňovaného jako Paula, jako Pavla, to je to první místo, a od této chvíle už můžeme mluvit o apoštolu Pavlovi, do té doby to je biblický Saul, takže tady už vystupuje Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, to je velmi důležité, že to nebylo z jeho nějaké prudkosti nebo prostě něčeho, že by ho to naštvalo a teď, že by tam bouchl do stolu, ale byl naplněn Duchem Svatým, podíval se na toho kouzelníka a řekl, ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Takže Boží nepřítel, když vždycky zaznívá Boží slovo, tak Boží nepřítel je ve střehu, že se mu to nelíbí, tak Boží nepřítel tady povstal, ale protože Pavel byl naplněn Duchem Svatým, dobře to rozpoznal, celou tu situaci, a byl Duchem Svatým veden k tomu, aby to bylo ve jménu Božím zastaveno. Postavil se proti zlému. Ano, ono to je důležité i dnes. Kdekoliv vidíme jako křesťané, že se něco děje proti Pánu Bohu, pak bychom měli mít odvahu vedení Duchem Svatým se tomu postavit. Netvrdím, že to má být vždycky způsobem, který tady použil apoštol Pavel. Tam to šlo jako dost na ostro. Zaslíbení Božího trestu, oslepne a neuzří sluneční světlo a tak dále. A v tu chvíli ale bylo jasné, že se něco musí stát. Že v té chvíli to bylo buď a nebo. Ty to sledoval Sergius Paulus a bylo mu jasné, tak buď to dopadne, jak to říká Pavel, ale jestli to nedopadne, jak to říká apoštol Pavel, tak to bude divné. Tedy dalo by se říct, že tady v tuhletu chvíli hrajou vabank, všechno nebo nic, a Elimas v tu chvíli couvl, zachvěl se, a právě proto, že to šlo z Božího ducha, tak dokázal předpovědět budoucnost, jako prorok předpověděl a řekl budoucnost. Takže to nebyl Pavel, kdo tam chtěl trestat, ale byl to Bůh, on to jenom předpověděl. Řekl, dopadne na tebe Boží trest. A čteme tam, že ho náhle obestřela mrákota a tma. Nebo jinak bychom to mohli přeložit, že zrak mu okamžitě slábl a on přestal vidět. Mimochodem, je to blízké tomu, jak to prožil i samotný Saul, který taky díky ztrátě zraku mohl přijít k Bohu. A kdybychom se snažili trošku vysledovat ty lékařské příčiny, jak se to tomu kouzelníkovi stalo, tak pravděpodobně se zablokovala centrální sítnicová žíla. Prostě Pán Bůh, když má moc otevírat oči slepých, tak má moc také uzavírat žíly. A to by tak odpovídalo zhruba tomu popisu, že mu tam slábl ten zrak, že to prostě nebylo úplně najednou, jako kdyby ho někdo píchl do očí, ale byl to naprosto jednoznačný boží zásah. Nebyl potom zaznamenán nikdy později, ale byl to boží trest. Takže teď to vidí Sergius Paulus, dívá se na to a je z toho opravdu paf. Žádná událost by nemohla vzdělaného Římana, zvyklého mít autoritu, přesvědčit, že to, co slyšel, není jenom nějaká spekulace, ale naprosto jednoznačně pravda a moc. On to tam viděl hmatatelně před sebou a máme to tam popsané ve 12. verši, když to místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením Páně. My nevíme, co tam z Bible probírali, ale pravděpodobně nám tenhle ten 12. verš ukazuje, že probírali něco o boží moci. Že se Pán Bůh nějakým způsobem projevuje. Možná, že došli i k tomu, že se Pán Bůh projevil ve svém synu Ježíši Kristu. A teď najednou tato událost do toho zaklapla a Sergius Paulus uvěřil. Si teď uvědomíme, že teď jsou to první kroky na první misijní cestě, tak je to obrovský úspěch. Ne? Šéfa celého ostrova získali pro Krista. My dokonce víme, že se potom tam křesťanství šířilo i v tom jeho domě Sergia Paula, protože se v roce 1912 objevil nápis, jeden archeolog, Sir William Ramsay, vykopal v Anatolii nápis, který podle jeho znalostí odborníka uváděl, že ten Sergius Paulus ovlivnil svou dceru, aby se stala křesťankou, ačkoliv jeho syn, vladař Galácie, té další generaci, který byl v době, kdy jeho otec působil jako prokonzul na Kypru, pravděpodobně vychováván v Římě a zůstal pohanem. Takže jde vidět, že to nebyl jenom nějaký chvilkový záchvěv u Sergia Paula, ale že jeho dcera také uvěřila v Pána Ježíše a bylo to něco úžasného. Musíme si uvědomit, že to i pro ně bylo potvrzením, že Pán Bůh otevírá dveře pohanům. Všimněte si, že tam nemáme žádnou zmínku, že by tam někdo uvěřil mezi těmi Židy. Víme, že tam kázali v synagogách Boží slovo. Nevíme, jestli uvěřili, netušíme, ale prvního, kterého máme tady popsaného, že uvěřil, tak byl pohan na Kypru. Sergius Paulus. Tedy pro ně to bylo jasné znamení, že Pán Bůh otevírá dveře pohanům. A Barnabáš radostně viděl, že si Pán Bůh používá Pavla velmi mocným způsobem. A ono totiž, on si toho nejenom všiml, ale pravděpodobně tam došlo ke změně vedení na základě této zkušenosti. Protože od 13. verše v té 13. kapitole už čteme, že z Páfu, tedy to je to město na západě Kypru, tak z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge. Zatímco předtím byl důsledně ten popis Barnabáš, Saul, Jan, tak po této události dochází k velkému obratu Pavel se svými průvodci. A můžeme tu obdivovat Barnabáše, který vládl tím uměním ustoupit do pozadí. Pán Bůh si chce používat někoho, kdo je k tomu víc obdarován, a on je schopný jít a ustoupit do pozadí. Udělat krok zpět a pustit toho, kdo má boží zmocnění pro tyto věci, pustit to dopředu. To je velká milost, když se toto děje. Barnabáš nebyl pyšný člověk, který by trval na tom, že tou jedničkou, tím šéfem, bude na té místní cestě za každou cenu on. On velmi brzo na té první místní cestě ustoupil do pozadí. Ne, že by se stál z té místní cesty, vůbec ne. Ale ustoupil do pozadí. A tam jsem víc a víc přesvědčen, že přeci jenom apoštol Pavel, ale i Barnabáš byli vedeni Duchem Svatým. Tedy nebyl to jenom Saul, kdo byl veden Duchem Svatým, ale byl to také Barnabáš. Protože toto je v čisté formě ovoce Božího Ducha. Láska, radost, pokoj a ty další věci. On uměl postoupit do pozadí, protože v něm působil Boží Duch. A jestliže nám tento text chce něco říct, někam nás směřovat, abychom neprobírali jenom historii, tak je to o to, abychom žili v souladu s Božím Duchem. Ať Boží Duch působí v mém životě, ve tvém životě, jak on sám chce. Protože to je to nejlepší, co se může potom dít. Oni tam prožívali vyslání z Antiochie, došli na Kypr na základě vedení Ducha Svatého. Na základě vedení Duchem Svatým tam došlo k té dramatické situaci, kdy ten kouzelník oslepl. Ale na základě vedení Ducha Svatého dokázal i Barnabáš ustoupit do pozadí. Takže co bych tady z toho, té 13. kapitoly Skutku, teď podtrhl v našich biblích, tak by to bylo: Duch Svatý koná. Nechme ho působit. A potom, když ho necháme působit, mohou se dít i takové věci, které prožili oni na Kypru. Že ten nejvyšší představitel Kypru, Sergius Paulus, Pánu Bohu uvěřil, vydal se na cestu za Pánem Bohem a vedl k tomu i svou rodinu. No a tady zastavíme, abychom mohli potom v tom pokračovat později.